Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, dragi prieteni! Sunt pastorul Costi Gogoneață, un prieten de-al vostru, sper, pentru că noi așa ori de câte ori ne vedem în cadrul emisiunii Dialoguri pentru tineri, avem cumva o conexiune, sau asta îmi place să cred. Suntem într-un spațiu frumos, familiar pentru unii dintre dumneavoastră, dar în același timp vă las să-l descoperiți pentru că nu aș vrea să vă dezvolui mai mult decât atât, cel puțin în această ediție. Suntem într-un nou sezon, la o nouă întâlnire cu alți tineri, pentru că nu e așa, v-am obișnuit în sensul ăsta, dar o să aveți și o surpriză, pentru că o să fie și o reîntâlnire cu un prieten foarte drag mie și sper că ca și vouă. Așadar, suntem în cadrul emisiunii Dialoguri pentru tine și aș vrea să vă fac cunoștință în primul rând cu o figură nouă pentru emisiunea noastră. Este vorba despre Oana Cristea.
Bună, Costi!
Bună, Oana! Ce faci tu?
Bine, sunt bine.
Spune-ne câteva cuvinte despre tine. Cine ești tu? De unde vii? Ce faci în momentul ăsta?
Sunt studentă la arhitectură aici la București, dar eu sunt de fel din Ploiești.
Ce an ești tu?
Primul an.
Și îți place?
Da.
Ce faci?
Da, îmi place ce fac, este destul de muncă, dar până la urmă pasiunea te duce mai departe.
Super, mă bucur mult că ai răspuns pozitiv provocării de a fi parte din echipa Dialoguri pentru tineri pentru sezonul ăsta sau cine știe când va ține colaborarea noastră, dar cert este că pentru o vreme vom fi împreună și vom încerca să aflăm cât mai multe dintre întrebările pe care tu le ai ca o reprezentant al tinerei generații, în același timp și opinia ta, pentru că e importantă pentru noi toți.
Și eu mulțumesc de invitație și chiar îmi face plăcere să fiu alături de tine.
Super! De asemenea, vă spuneam că avem și o surpriză, în sensul că o să vă reîntâlniți cu o figură familiară, prietenoasă. Este vorba despre un om drag mie, Andrei Sisu. Mă bucur să te revăd, bărbate.
Și eu mă bucur să te revăd, de asemenea.
Mă bucur să fim împreună și să putem să continuăm ceea ce am început noi în urmă cu
vreo 2 ani.
2 ani au trecut? Wow, da, ce repede a trecut timpul ăsta.
Și eu mă bucur tare mult, să spun sincer, mi-era tare doar să te pun în încurcătură cu așa. Întrebări, să te bombardez așa cu tot felul de idei pe care le mai avem noi tinerii și să răspundem împreună acestor întrebări și idei către telespectatorii noștri.
Super! Ce ai mai făcut în perioada asta? Nu ne-am mai văzut.
Da, noi am vorbit între timp, nu e ca și cum am pus pauză relației noastre de prietenie. Ce să fac? Am lucrat la lucrarea de licență, mă pregătesc să dau licența la conservator, continui studiile la teologie, am venit pregătit cu super. Arma teologului
deci,
la mine.
Ești deja mult mai experimentat decât cu ceva vreme în urmă, da? O să ai întrebări din alea mult mai profunde,
adânci.
Așa, adânci.
Exact, da. Mă bucur tare mult că putem să facem un nou sezon împreună, să răspundem unor noi întrebări și unei provocări.
Super, spune-mi puțin câteva vorbe despre proiectul ăsta, drag vouă și drag și mie, Enjoy. Ce înseamnă Enjoy în momentul ăsta și cum au evoluat lucrurile?
În momentul acesta, cred că nu aș exagera deloc dacă aș spune că Enjoy înseamnă centrul cumva activităților mele, pentru că este la momentul acesta cea mai mare pasiune a mea. E vorba despre un grup muzical format atât dintr-un grup vocal cât și dintr-un grup instrumental cu care cântăm împreună și vreau eu să cred că domină așa un sentiment de prietenie pe lângă muzica pe care noi o producem.
Super! Noi vă putem să vă ascultăm la Speranța.
Sigur.
TV, la Radio Vocea Speranței. Aveți un canal de YouTube, din câte știu, care chiar așa se numește Enjoy.
Exact, Enjoy Group.
Group. Bun, aveți și Instagram și tot ce trebuie,
tot
astfel
ce trebuie,
încât să vă putem găsi și să vă putem
exact. Asculta.
Felicitări pentru ce faceți și
slavă Domnului.
Domnul să vă țină pasiunea asta.
Amin!
Hai să vedem despre ce discutăm astăzi.
Costi, înainte să discutăm, vreau să te introduc așa într-un subiect care mie mi se pare foarte profund, mai ales pentru noi tineri din ziua de astăzi și pe care vreau să-l aprofundăm în ediția aceasta. Știm cu toții că pe vremea aceasta, anul trecut, pandemia a lovit întreaga lume și toate viețile pământenilor au fost schimbate. Oamenii au rămas fără serviciu, copiii au fost nevoiți să facă școală online, mă rog, e foarte mult spus școală.
Bine că ai zis-o tu.
Instituții s-au închis și tot felul de schimbări din acestea. Ei bine, odată cu pandemia, văzând cu ce au de a face, instituțiile statului care promulgă legi au dat așa niște restricții și de la momentul acela și până acum s-au întâmplat foarte multe lucruri. Cel mai mult ne vedem acum jumătate de față către jumătate de față. Suntem nevoiți să ne întâlnim în grupuri foarte mici. Ce s-a mai întâmplat? Magazinele au restricții. Suntem nevoiți să intrăm în casă până la o anumită oră și restricțiile continuă și putem să enumerăm foarte multe. De curând am observat că prin diferite orașe ale României, majoritatea centre universitare, comerciale și așa mai departe, au avut loc niște revolte, nu știu dacă e corect să le spun așa, dar oamenii au ieșit în stradă strigând jos pandemia, jos restricțiile. Cred că ești familiarizat cu subiectul acesta. Ei bine, vreau să o las pe Oana să-ți adreseze o întrebare foarte, foarte importantă legată de subiectul de astăzi. Pentru că vom vorbi astăzi despre legi, atât cele cu care ne confruntăm noi în viața de zi cu zi, dar despre o lege mult mai importantă și mult mai profundă decât acestea. Oana, te rog.
Așa cum a zis și Andrei, în ultimul timp ne confruntăm cu o grămadă de legi. Și întrebarea noastră este dacă legea reprezintă o constrângere sau o protecție?
E profundă întrebarea asta. Depinde din ce perspectivă o privești. Dacă o privești din perspectiva omului care își dorește să fie liber, impresia pe care ți-o dă o lege este că te îngrădește cumva și îți spune, uite, asta nu ai voie să faci, asta nu ai voie să faci. Dar dacă te gândești din perspectiva unui om care este echilibrat, îți dai seama că viața în contextul pe care o trăim noi astăzi, adică influențată de păcat, are nevoie de niște limite, pentru că altfel n-am ști unde să ne oprim. Așa a apărut și legea în Scriptură, tocmai din această cauză. Iar noi avem nevoie să știm care sunt indicatoarele pe care noi ar trebui să mergem. Cam așa văd eu pe scurt lucrurile la cap.
E normal ca omul să se revolte vis-a-vis de legi? Pentru că tot trăim în contextul acesta.
Și în Scriptură vedem comportamentul ăsta. Adică atunci când Dumnezeu a venit și a spus poporului evreu la început, uite, astea sunt limitele, i-au zis, dar nouă ne trebuie așa ceva, noi nu vrem să acționăm în felul ăsta. Ba mai mult decât atât, atunci când liderul lor a plecat cumva să primească legile astea scrise pe o tablă de mâna lui Dumnezeu, pe o tablă de piatră de mâna lui Dumnezeu, ei și-au făcut propriul lor Dumnezeu cumva. Și au început să aibă niște acțiuni care nu-i onorau. Depinde foarte mult din ce perspectivă. Noi avem Scriptura, creștin fiind, citim Biblia și în Biblie și în Noul Testament, pe lângă ceea ce găsim în Vechiul Testament, vorbim despre a da crezare celui care coordonează lucrurile din punct de vedere administrativ, cumva, omului pe care l-am ales. Dumnezeu este deasupra. Dumnezeu spune Biblia că îi pune pe cei care conduc o țară, o lume întreagă și El îi dă jos. El pune conducătorii, El îi dă jos. Din punctul meu de vedere, cred că rolul unui creștin nu este de a se manifesta în felul pe care l-ați amintit mai devreme, adică legat de o revoltă. Noi trebuie să ne axăm, creștini fiind, pe ceea ce găsim scris în Biblie și pe o atitudine în care să ne trăim credința noastră cât se poate de liber. Dar poate să discutăm și despre aspectul ăsta.
Oana,
nu încurajez ideea asta de a ne revolta.
Vreau să întreb pe Oana un lucru, de fapt un lucru pe care eu îl știu, pentru că atunci când am gândit emisiunea, ea a venit cu un exemplu practic foarte, foarte elocvent și foarte bun pentru felul în care ar trebui să ne raportăm noi la legi. Îți mai aduci aminte despre ce era vorba?
Da. Atunci când este vorba de lege, eu am asemănat-o cu cel mai practic lucru cu care ne-am confruntat toți în copilărie, micile interdicții pe care ți le pun părinții. Cred că
mici
nu
care
sunt...
par foarte mari.
Atunci, la vremea respectivă, da, sunt foarte mari și avem impresia și le privim clar ca și constrângeri. Însă mai târziu, când devenim și noi adulți, poate, la rândul nostru, vedem că au fost doar o protecție pentru a nu ni se întâmpla ceva rău.
Sigur.
Deci,
Până la urmă, astea ar fi cumva rolul legilor, ca să fie o protecție pentru noi.
Da.
Dar unii le interpretează, cum spuneam mai devreme, ca fiind o constrângere a libertăților. Adică, de ce să mi se impună mie să, prin lege, nu știu, să mă vaccinez, de exemplu.
Da.
Sau să primesc un pașaport prin care mă pot mișca liber în străinătate sau așa mai departe.
Da,
și
da,
pare
da.
Că cumva îți spune stop față de libertățile cu care tu te-ai obișnuit prin astfel de atitudini. De aceea este cumva controversat subiect.
Dar totuși, Costi, n-ar trebui să ne mințim singuri, să spunem că legea nu este de fapt o constrângere. Pentru că îți ia o parte din libertate, însă eu cred că motivația, scopul este aceea importantă. Eu pot să conduc cu 100 la oră prin oraș dacă am libertatea asta. Dar nu e bine și legea îmi ia această libertate tocmai pentru a nu mă răni pe mine și pe altcineva.
De fapt, nu ți-o ia, ci îți conferă libertatea pe termen lung, pentru că la un moment dat ne avem impresia că dacă există restricțiile astea, că și în copilărie, cum ziceam Ana mai devreme, de fapt ele pe termen lung te protejează și te ajută să devii matur. Dar în același timp, noi trebuie să ne gândim foarte bine și la o altă fațetă a acestui aspect. Cine dă legea asta?
Da,
pentru că sunt unele legi care, într-adevăr, dacă ar fi să trăim astăzi într-un regim totalitar, cum au trăit părinții noștri înainte de 89, vedem că au fost anumite legi care efectiv ți-au interzis libera exprimare a credinței, de exemplu. Nu puteai să spui că tu ai o credință diferită sau nici măcar că ai o credință în Dumnezeu, pentru că Republica Socialistă România era atee prin lege, da? Prin Constituție. Și atunci trebuie să vedem și cine este în spatele acestor legi. De aceea nu cred că trebuie să fim categorici față de a spune că da, toate legile te protejează, pentru că e foarte important să privim cine este în spate și care sunt interesele din spate. Dar dacă ne întoarcem la legile Scripturii, dacă fundamentul este același spre binele omului, atunci inevitabil rămânem în același context al faptului că legea te protejează și îți oferă de fapt libertatea aia pe care ți-o dorim, ți-o dorești.
Mă bucur că ai adus în discuție cartea asta, pentru că am ceva foarte interesant să te întreb din ea. Dacă omul la creațiune era perfect, era creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu exista păcat în el, de ce a mai fost nevoie ca Dumnezeu să instaureze legi încă de la creațiune?
Lucrurile stau puțin diferit. În ce sens? În sensul în care legea lui Dumnezeu sau felul în care Dumnezeu se manifestă n-au fost sub forma dată mai târziu după căderea omului în păcat. Uh-huh. Pentru că în momentul în care tu ești perfect, cel puțin așa îmi imaginez, Dumnezeu însuși este legea. Zice Hristos că eu sunt calea, adevărul și viața. Da? Până la urmă, când vorbim despre aspectul ăsta, în perfecțiune, din interiorul omului veneau atitudini potrivite față de aspectul ăsta. Ce a făcut Dumnezeu a fost doar să-i spună omului, uite, ai libertatea să faci ce vrei, doar din pomul ăsta să nu mănânci.
Uh-huh.
Atât. Uh-huh. Îți spun că ți este mai bine să fii așa. E, Satana ce face? Vine și îi spune, uite, nu vrei tu să fii ca Dumnezeu? Să cunoști și binele, să cunoști și partea cealaltă pe care doar Dumnezeu o știe. Și i-a dat impulsul ăsta de a călca ceea ce Dumnezeu i-a spus. De fapt, în fond, când vorbim despre lege, vorbim despre ascultare, da? Pentru că Dumnezeu nu spune doar așa de dragul de a spune lucrurile, ci El zice, bă, uite, am nevoie de ascultare. Cam astea sunt principiile pe care le văd eu în viață pentru a-ți fie ție bine, ascultă-mă și o să-ți fie așa cum îți dorești tu până la capăt. Uh-huh. Așa că în perfecțiune Dumnezeu nu are nevoie de marcaje, ci în perfecțiune Dumnezeu are nevoie de o continuă ascultare.
Înainte de a spune Oana următoarea întrebare, foarte scurt răspundem, în ceruri vor mai exista legi?
Vor exista doar, nu știu cum va fi, n-am văzut lucrul ăsta, dar ceea ce pot să confirm 100% este că va exista ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu va fi sub forma asta pe care Iisus ne-a spus-o. Am încercat să fiu scurt, dar da, da și nu, nu. Acestea vor fi principiile care vor merge și acolo.
Ceea ce vreau eu să te întreb, că ai adus în discuție această ascultare, bine, este puțin o întrebare retorică, poate, cum este corect să păstrăm legea? Și aș vrea să aduc în discuție faptul că, da, Dumnezeu vrea să-L ascultăm, dar nu doar cu fapta, și cu mintea. Uh-huh. Pentru că, de multe ori, noi poate nu facem un lucru, ne abținem, dar în mintea noastră ajungem departe. Și aș vrea să te întreb cum, cum aducem cele două aspecte împreună în viețile noastre.
Știi cum e? De multe ori există o contradicție și între ce există în mintea noastră și ce există în faptă, și invers, în faptă și în minte, pentru că uneori putem să arătăm extraordinar în exterior, dar de fapt în interiorul nostru să fim găunoși. Așa se întâmplă și în alte aspecte ale vieții, cu privire la faptul că în interiorul nostru avem pretenția că suntem într-un fel, dar de fapt prin felul în care acționăm dăm dovadă de altceva. Ca să le aduci pe astea două împreună, îți trebuie în primul rând să conștientizezi care sunt efectele pozitive ale legii. Deci de ce spun, mă rog, ale ascultării în fond. Spun asta pentru că mă refer și la copii, ați adus voi în discuția asta, dar eu mă uit și la copilul nostru care e mai mare, da? La băiețelul nostru, care e, căruia este foarte greu, cel puțin acum, în formarea lui, are 5 ani aproape, să-și dea seama că trebuie să aibă o limită. Și tu trebuie să impui limita asta prin vorbă bună, printr-o atitudine fermă, indiferent cum ar fi, trebuie să-l faci pe el să conștientizeze că este mai bine așa cum îi spui tu decât cum l-ar tăia pe el capul, ca să folosesc o expresie așa destul de prezentă prin, în realitate. Deci, nu este ușor. Și aici îți trebuie un continuu exercițiu de spiritualitate. Să citești Scriptura, să te apropii de Dumnezeu, să ai o empatie față de ceilalți.
Am o întrebare care e foarte profundă și pe mulți dintre prietenii mei frământă treaba asta. Poate un om, poți tu, Costi Gogoneață, pastor, realizator de emisiune și așa mai departe, să ții legea în totalitatea ei la perfecțiune? Dacă nu, de ce am mai lăsat-o Dumnezeu, dacă tu nu poți o ții ca om? Dacă da, ce rost a mai avut jertfa lui Iisus pe cruce în contextul acesta? Că dacă tu reușești să ții toate legile, mai ai nevoie de mântuire?
Poate fi o capcană întrebarea pe care mi-ai adresat-o tu, dar ea este foarte prezentă. Ca om nu poți ține legile lui Dumnezeu. Și ca singur om nu poți ține legile lui Dumnezeu. Și am folosit sintagma asta singur pentru că ea ne ajută cumva să înțelegem termenii în care discutăm astăzi. Și mă bucur că ai introdus ideea jertfei mântuitoare, pentru că de fapt legea sau păzirea legii va veni ca urmare a relației pe care tu o vei avea cu Iisus și a schimbării pe care El o face în viața ta, dacă vrei, a harului său mântuitor din viața ta. Haideți să mergem. Și când vorbim despre aspectul ăsta, trebuie să înțelegem că atunci când l-ai primit pe Hristos ca mântuitor în viața ta, vei face natural tot ce ține de tine pentru a păzi legile lui Dumnezeu. Și îl vei asculta în fond, că despre asta vorbim. Legea lui Dumnezeu nu este despre interdicții, ci este despre ascultare. Despre ascultare de Iisus. Eu singur nu pot să păzesc legea, pentru că mă trezesc asemenea apostolului Pavel, care a fost o somitate în domeniul ăsta al spiritualității, că vrei să faci binele și te trezești făcând răul. Și el zice, băi, am nevoie de Hristos în viața mea, am nevoie ca El să-mi schimbe viața. Asta este, de fapt, realitatea pe care noi trebuie să o înțelegem. Vrem să păzim legea, nu vom reuși să o păzim. Vrem să-L primim pe Hristos în viața noastră, vom reuși să păzim și legea. Cam așa merg lucrurile, sunt într-o interdependență totală. Legea nu ne aduce mântuire, legea nu are nimic bun în ea, în fondul ăsta al relației cu Dumnezeu. Ci ce are bun în toată povestea asta este relația pe care noi o avem cu Dumnezeu și ea, relația asta ne duce la ascultare. Uite, voi ați ajuns la maturitate, da?
Da.
Și relația voastră cu părinții este diferită acum. Adică treceți prin filtrul înțelepciunii voastre și interdicția pe care v-ar putea să vă opună părinții la un moment dat, să vă zică, bă, eu zic că nu e bine să faceți asta, uite, mai gândește-te. Sau ar fi poate mai înțelept să mai aștepți puțin și să vezi că ți-ar aduce un beneficiu mai mare.
Cu alte cuvinte, ceea ce,
față de cum spuneai, decât atunci când eram noi copii.
Corect. Clar. Cu alte cuvinte, ceea ce vrei tu să spui este faptul că nu se poate să ții legea fără să-L ai pe Hristos în viața ta și nu se poate să-L ai pe Hristos în viața ta fără ca automat să să ții legea.
E inevitabil, ele merg împreună, nu se poate altfel. Nu poți să zici, da, eu îl am pe Hristos, dar n-am legea, eu am legea, dar nu l-am pe Hristos.
Corect.
Nu merge.
Corect.
Legea nu mă mântuie. Corect. Adică pot eu să nu am alți Dumnezei, pot eu să nu mint, pot eu să nu fur, pot să nu prea curvez, pot să țin ziua de sâmbătă, pot să nu mă închin la icoane. Dar dacă nu l-am pe Hristos în viața mea, toate astea sunt în zadar. Și la un moment dat le voi călca 100%, ori pot să mă urc eu în vârful unui munte sau în vârful unui stâlp. Indiferent de a sta și m-aș izola, tot voi cădea în ispită.
Corect.
Și atunci, ar fi în zadar.
Eu vreau să aduc în discuție o altă capcană în care se întâmplă să cădem, anume aceea în care numărăm păcatele sau numărăm legile pe care ceilalți nu le-au ascultat. Și eu am căzut de 3 ori și celălalt de 5 ori. Și cumva eu mă văd un pic mai sus așa. Există o ierarhie a păcatelor? Pentru că în mintea noastră cred că e o greșeală la capitolul acesta.
Măi, e bine să ne dăm seama că sunt anumite aspecte foarte grave din viață și Dumnezeu le face cumva așa. În sensul în care nu este același lucru cu, uite, hai să încerc să găsesc ceva care ar putea părea a fi de o gravitate mai mică, să zicem, nu știu, să mergi cu 100 de km pe oră în localitate, zic așa, să nu se întâmple nimic, acolo să fie undeva la 60-70 de km, ai trecut prin ea și ai mers mai departe, deși tu știi că ai călcat legea, și pe de cealaltă parte să omori pe cineva, conștient fiind, nu într-un accident. Există o diferențiere între astea două, cumva, știi? Dar pe de cealaltă parte, înaintea lui Dumnezeu nu există păcate și păcățele. Adică nu pot să zic, uite, asta este un păcat mai mare, asta este un păcat mai mic, Doamne, iartă-mi-l pe ăsta mai mare, dar pe ăsta mai mic, nu. Ce să zic? În mintea noastră nu trebuie să existe ierarhii, deși ele există în realitate. Ceea ce trebuie să facem noi este să fim conștienți că Dumnezeu îl poate ierta și pe ăla mare-mare, îl poate ierta și pe ăla mic-mic, dar în același timp, unul mic-mic te poate scoate din împărăția lui Dumnezeu. Da? Și pe unul mare-mare, care a făcut, uite-te la tâlharul de pe cruce, care a făcut păcate extraordinar de multe încât ajunsese să fie răstignit, să fie iertat și să poată să intre în împărăția lui Dumnezeu. Așa că contează mai puțin dacă păcatul e mare sau mic, atâta timp cât el poate să fie o preliște pentru intrarea ta în împărăția lui Dumnezeu. Cred că despre asta discutăm în fund.
Da. Nu? Atunci când a apărut păcatul în lume, odată cu Adam și Eva, Dumnezeu a dat un verdict foarte clar și corect, din toate punctele de vedere, pentru aceia care vor păcătui. Și Biblia afirmă tare și clar că plata păcatului este moartea.
Sigur.
Toți aceia care au păcătuit, cu alte cuvinte, toți aceia care au călcat legea, au parte de acest verdict, de moarte. Ăsta e rezultatul, asta e consecința călcării legii. Însă, ceea ce vreau să te întreb, și e de la sine înțeles, dar vreau să subliniem mult mai mult ideea aceasta, este soluția pentru această plată a păcatului, pentru consecința. Pentru că viața nu înseamnă doar să trăiești, să păcătuiești, ai călcat legea și ai murit. E ceva mai mult decât atât.
Atunci când vorbim despre plata păcatului, ea a fost preluată de către Dumnezeu, de către Iisus. Dar suntem pe final de emisiune, o să spun doar atât. Pentru că dacă n-ar fi fost așa, la primul păcat pe care noi l-am fi făcut, ar fi trebuit ca noi să murim. Iisus a preluat păcatul nostru, l-a dus pe Golgota, a murit pentru noi și atunci putem să avem speranța faptului că indiferent ce vom face pe pământul ăsta, Dumnezeu ne iartă atâta timp cât noi venim și îi cerem iertare. Asta este condiția pe care Dumnezeu ne-o pune. Să fim într-o dependență de El, să-i cerem iertare și să ne apropiem de El. Altfel o să murim și o să murim și de moartea a doua. Asta e marele dezavantaj.
Mi-ar plăcea tare mult să, pentru că suntem pe final de emisiune, să comentăm foarte, foarte scurt un verset care mie îmi place foarte mult. Este declarația de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi, pentru poporul său. El spune așa, în Ieremia 31, ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel. Voi pune legea mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Scurt, scurt de tot. Ce înseamnă să ai legea lui Dumnezeu în inima ta.
Vorbim despre sentimentul ăsta sublim, și anume dragostea. Asta este ceea ce trebuie să ne motiveze pe noi. Dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de semeni. Și am cuprins, de fapt, toată legea.
Corect, corect. Foarte frumos.
Mulțumim pentru răspunsurile tale și pentru că ne aflăm la final de emisiune. Le spunem celor care ne urmăresc că ne pot adresa întrebările lor pe pagina noastră de Instagram, Dialoguri pentru Tineri, și așteptăm acolo toate propunerile de subiecte pe care le au.
Vreun sfat pentru cei care ne ascultă cu privire la lege?
Să o citească, să o cunoască, să o asculte și să fie în dependență totală față de Iisus.
Mulțumim mult, mulțumesc, Oana, că te-ai alăturat acestui proiect. E o plăcere să-l facem împreună. Dragi telespectatori, aceasta a fost și emisiunea de astăzi. A fost o emisiune interesantă în care am vorbit despre Cuvântul lui Dumnezeu, mai precis despre legea pe care Dumnezeu ar trebui să o pună în inimile noastre doar dacă noi îl lăsăm să facă acest lucru. Nu uitați că ne puteți asculta emisiunile sub formă de podcast pe platformele dedicate acestui lucru. Și nu uitați că oricât de înaintați în vârstă ați fi, simțiți-vă încă tineri. Numai bine!